В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Чи слід очікувати нових доказів у справі замовного вбивства у 96-му році народного депутата України Євгена Щербеня? Парламентські вибори в Україні 2012. Чесні змагання чи бої без правил? Чим обернеться для українських журналістів ухвалений Верховною Радою за основу в першому читанні законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп і образу? Перспективи підписання нової газової угоди між Україною та Росією на тлі рішення Господарського суду Києва? Візит вічливості чи діалог партнерів? Про те, що віддаляє Україну від Європейського Союзу, президенту Віктору Януковичу розповів його польський колега Броніслав Комаровський під час відвідин України.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Замовником убивства в 96-му році народного депутата Євгена Щербеня міг бути колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, а оплату за вбивство здійснили Петро Кириченко і Юлія Тимошенко. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив колишній співробітник управління державної охорони Микола Мельниченко. А в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що готовий свідчити в справі про вбивство Євгена Щербеня і готовий надати записи як Генпрокуратурі, так і захисту Юлії Тимошенко. Про те, чи можуть з'явитися нові докази в тій справі, Інна Кузнєцова розпитувала адвоката Дмитра Поїзда.
З вашою допомогою спробуємо з'ясувати, хто ще може опинитися на гачку у Генеральної прокуратури. Для початку пропоную послухати те, про що написав, власне, Микола Мельниченко у себе на сторінці Фейсбук, і це пряма мова з його прес-конференції у Сполучених Штатах Америки.
Замовником вбивства Євгенія Щербеня називається Павло Лазаренко. Одним із мотивів вбивства є отримання контролю над Донецьким регіоном. Організатором виступає Кушнір, а оплату за виконання проводять Петро Кириченко та Юлія Тимошенко.
Ви свого часу в інтерв'ю говорили про те, що немає прямих доказів вини. Чи може бути таке, що от ці заяви пана Мельниченка додадуть доказів?
Ну, по-перше, є порядок подачі заяви. Якщо Мельниченко мав такі докази, а в принципі, якщо є така запись, і вона в подальшому може бути використана як письмовий доказ, тому що експертиза може довести ідентичність слів, ідентичність розмов тих чи інших осіб у справі. Якщо він розказує нам тут, що є в нього, значить, така запись, то він повинен був дати в Генеральну прокуратуру, коли розслідувалася справа. Вадим Болоцьких знаходиться у місцях позбавлення волі на території України. Треба сказати трошечки слухачам, що це людина з Російської Федерації, що його викрали з Москви. Убозівці України з убозівцями Москви вкололи йому, значить, наркотик в плече і вивезли його сюди, порушивши закони про кордон, про недоторканість особи.
Добре, але ми зараз говоримо не стільки от про те, як його доставили, чи це має відношення до того, чи це можуть змінитися покази пана Болоцьких стосовно того, ви говорили раніше про те, що Вадим Болоцьких сказав, що він отримав $700 за вбивство. Так?
Ні, він отримав точніше. Йому дали $700 люди з групи Кушніра для того, щоб він міг наняти собі житло, купити костюм і на харчі. Оце їх він використав. Тобто Генеральна прокуратура в справі не змогла довести, що він є кілером. Він сказав, що я допомагав українцям знищувати архібагатих людей. Я Робін Гуд. Отак він заявив, це є в матеріалах справи.
Так, але щось може примусити його змінити свої показання, якщо він до цього часу не говорив. Зараз, наскільки писали ЗМІ, він переправлений до Лук'янівського СІЗО з місць відбування покарання для подальшої дачі свідчень.
Ну що? В подальшому можна його допитувати сотні разів. Но він своє взяв, він сказав, я вбив Щербеня на литовищі в Донецьку. При яких обставинах? Він сам там постраждав. Зангелія, це його напарник, вистрілив не тільки там в пілота, і бортмеханіка, і в жінку Щербаня. Він ще й вистрілив у нього з пістолета «Аграм-2000». Він поранив його в шию, в плече і в руку.
І він залишився єдиний з учасників цієї справи.
Давайте я доведу. Так. І він заплакав і кричить, що це випадково я в тебе вистрілив. Мов, зашпортнувся, впав і вистрілив у тебе. А я так думаю, що його хотіли прибрати. Всіх хотіли прибрати. Тому що з 11 чоловік групіровки Кушніра залишився Болоцьких, якого я захищав.
Якими можуть бути нові докази, викладені в матеріалах того ж таки пана Мельниченка?
Ну, Мельниченко тут поступив як маріонетка. Ці плівки, в принципі, зараз вони не можуть бути використані як доказ, тому що є рішення Конституційного суду. Скажіть, будь ласка, якщо є рішення Конституційного суду, що докази у справі, якщо вони були незаконним шляхом одержані, а явно, що вони були незаконним шляхом одержані, то вони не можуть бути долучені до матеріалів справи і на них не може ґрунтуватися обвинувачення. А обвинувачення ґрунтує слідчий орган дізнання і затверджує прокурор, а потім це обвинувачення з матеріалами справи поступає до суду.
Зараз всі говорять про дещо інше, що практика, яка була раніше, практика рішень нинішніх, вона дещо відрізняється. Я вам саме на це натякала. Але знову ж таки, ми сьогодні не про це. Чи є докази? От, наприклад,
я хочу сказати,
послухаємо зараз колишнього заступника генерального прокурора Миколу Обіхода, який був заступником генерального прокурора тоді, коли відбувалася ця справа.
За справою.
От зараз, секундочку, прошу.
Є і були на той час, коли ми розслідували цю справу, це 2001 рік і трошки далі, докази причетності Юлії Тимошенко до грошей, якими оплачено замовлення на вбивство Щербаня. Це безсумнівний факт, він підтверджений банківськими документами, вилученими ще в ті часи. Є показання одного з посередників цієї операції, радника прем'єр-міністра України пана Кириченка.
От з іншого боку, ви говорили про те, що жодних доказів, це я процитую вас, я кажу це зі 100% впевненістю, немає доказу ланцюжка проходження грошей від замовника до Болоцьких.
Так. Значить, хочеться вам нагадати, що справу передала Генеральна прокуратура до суду Верховного, і Верховний суд визначив підсудність, не розглядав Київський апеляційний суд, а передали в Луганськ. Тому що там голова Верховного суду працював довго головою апеляційного суду, і так легше управляти справою.
Але слухайте запитання сюди. Все-таки, чи можуть з'явитися, от ви кажете, тоді цього доказу ланцюжка не було. Чи може з'явитися цей ланцюжок зараз?
Прийшов представник Лазаренка Павла, адвокат, Ніка Заков, він тримав у руці заяву і тримав доручення від Павла Лазаренка на участь у справі. І от уявіть собі, якби в нас була об'єктивність в процесі, то його можна було залучити, якби там у справі було обвинувачення. Обвинувачення стосовно Павла Лазаренка не стосувалося. І суддя, головуючий в процесі, коли Ніка Заков сказав, дозвольте нам приймати участь, дозвольте заяву зробити про непричетність Павла Лазаренка до цієї справи, до вбивства народного депутата
Щербаня
з участі Болоцьких. То суддя сказала так, що я вас не допущу в зв'язку з тим, що Павло Лазаренко не є учасником процесу. Він є ніхто в процесі. А про Тимошенко взагалі справа не йшла. Ні слова. Я думаю, що після того, як я виступив із цією статтею, то в пресі було, що Мельниченко хоче зустрітися з адвокатами Юлії Тимошенко. Я думаю, що це він хотів торгуватися.
Якщо говорити про те, щоб пан Мельниченко зустрівся з прокуратурою і передав докази, то я запропоную послухати перше те, що сказав Микола Мельниченко в коментарі Радіо Свобода.
Я все зроблю, щоб ці записи були офіційно передані мною в розпорядження Генеральної прокуратури України. Також я все зроблю, щоб адвокати Тимошенка також були ознайомлені із цими записами, які я передам розпорядженню Генеральної прокуратури України, щоб і адвокати, і прокуратура могли використовувати в суді. Ну, якщо на записах говориться про Тимошенка, говориться про Лазаренка, якщо так трапилося, що на записах є підтвердження того, що Юрій Тимошенко має відношення до тих чи інших правопорушень в Україні, то що мені це приховувати?
От слова,
значить,
пана Мельниченка.
Дивіться, він не є юрист, він технар. Юрист тільки може проаналізувати докази. Він знає право матеріальне, він знає процесуальне право. Шановному Мельниченку хочеться сказати наступне. Ми ж, бачите, він же не розкриває, хто про що говорить? Мало що там президент говорив про Юлію Тимошенко. Ну, вона ж прем'єр-міністром була. Може щось сказати?
На той час вона ще не була
хорошо, прем'єр-міністром. Ну, вона очолювала тут Україна без кучми.
Це ще було набагато раніше, так що це ще тоді вона бізнесом займалася.
Так я хочу сказати, чому він тримав оце 10 років?
Ну, ми ставили йому це запитання. Да. Відповідь була така трохи розпливчата, що він 14 вересня звернувся до Генеральної прокуратури і сподівається, що далі будуть відповіді. Чому він тримав це 10 років, відповіді ми не отримали. З іншого боку, запропоную послухати те, що сказав заступник Генерального прокурора Рінат Кузьмін. Він звертається до відповідних органів Сполучених Штатів Америки.
Я прошу вас предложить.
Прошу докласти всіх можливих зусиль для того, щоб представники слідчої групи Генпрокуратури мали можливість виїхати в США і разом з представниками ФБР і разом з Федеральною прокуратурою США провели допит людей, які мають пряме відношення до злочинів, скоєних в Україні.
Це йде психологічна травля Юлії Тимошенко. Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки не дасть дозвіл на допит Павла Лазаренка, тому що треба було звертатись тоді, коли розслідування велось тут, в Києві, коли я захищав Болоцьких. От тоді, чому обіход бувший заступник генпрокурора, який курував цю справу в той час, чому він не звернувся до генпрокуратури Сполучених Штатів Америки?
Чи може зараз пан Болоцьких поміняти свої покази? Ну, на нього можуть тиснути, до нього можуть там якісь пропозиції зробити.
Ви ж розумієте, що він на слуху. Його ж не можуть ні вбити, ні покалічити. Він знаходиться в місцях позбавлення волі, в Луганській області, наскільки мені відомо. Але можуть торгуватися з тим, що давай покази, які нам вигідні слідству. А ми попросимо президента...
Спустити термін, так?
Скільки їх причетних до замовного вбивства в 96-му році народного депутата України Євгена Щербаня? Про це моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з адвокатом Дмитром Поїздом.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Закон дозволяє кандидатам у депутати робити подарунки виборцям, якщо їх вартість не перевищує 32 гривні. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав голова комітету виборців Олександр Черненко, коментуючи випадки роздачі виборцям подарунків. За його словами, випадки грошового підкупу виборців поки що не набули масового характеру. Однак, на думку експерта, ближче до виборів такі випадки почастішають. Про те, наскільки чесною є парламентська передвиборна кампанія, з Олександром Черненком та соціальним психологом Віктором Пушкарем розмовляв кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Шурхало.
До кінця передвиборної кампанії менше ніж півтора місяці. Вже можна зробити певні проміжні висновки щодо дотримання правил її ведення. Наскільки кампанія триває без порушень? Наскільки вона чесна?
Говорити, що в Україні про виборчу кампанію без порушень, на жаль, не доводиться. Маємо на увазі цю кампанію і багато попередніх. Дійсно...
Але наскільки ці порушення істотні? Наскільки порушення формують обличчя?
Ну, насправді істотні формують, я скажу чому. У нас, насправді, ведеться 226 різних виборчих кампаній. Це 225 виборчих округів і багатомандатний округ, єдиний, по якому обираються партії. В кожному із цих виборів своя драматургія, своя гострота боротьби, свої проблеми. Є проблеми загальні для всіх, да, ми можемо говорити підкуп виборців, це найбільше зло цих виборів, я вважаю, тому що він став масовим, і прямий, і непрямий підкуп фактів дуже багато. Можемо говорити про порушення агітації, джинси, нерівний допуск до ЗМІ. Можемо говорити про адмінресурс, але ну, вибори вони були прогнозовано проблемними. Як тільки прийняли закон про мажоритарну складову, вже стало ясно, що саме на округах буде найбільш проблемні вибори. І прогнози, на жаль, збуваються. І з наближенням дня голосування ми будемо свідками більш інтенсивної, агресивної кампанії, тому що зараз кандидати проведуть заміри, вимірять рейтинги, розуміють, що не все там в них добре, і почнуть включати певні сценарії кризи. базові. І ми лише очікуємо лише збільшення цих порушень. Єдине, я би не перебільшував вплив багатьох порушень на результат. Хоча є серйозні, зокрема, грошові підкуп виборців, і тут на це звертати треба увагу.
Пане Пушкар, на вашу думку, от, зокрема, сказав Олександр про підкуп виборців. Наскільки підкуп формує вибір пересічного громадянина, який збирається йти на вибори?
Скажімо так, в нас є різні категорії громадян за своїми соціальними характеристиками. В якомусь випадку це може вплинути на вибір, і підкуп є порушенням активного виборчого права громадян. Питання, скоріше, в тому, наскільки порушення є системними, наскільки вони впливають на результати виборів, ніж взагалі є порушення чи ні. І, власне, моніторинг, який здійснює сайт Майдан, Майдан.org.ua, там є інтерактивна мапа виборчих порушень, за якою ми можемо відстежити.
Судячи з вашої мапи, найбільше у Києві кандидати намагаються знайти такий фінансовий шлях, за допомогою якихось подарунків знайти шлях до серця.
Я би трохи інакше інтерпретував ці дані. Кількість скарг свідчить, скоріше, про активність виборців, про їх чутливість до порушень своїх прав. І якщо в нас найбільше скарг дають Київ, Харків і Одеса, значить там найбільше небайдужих людей, найбільше людей готових звернути на це увагу. І якщо в Миколаєві, скажімо, скарги всього дві, ну, чи значить це, що там все добре?
В Києві найбільше кандидатів, почнемо з того, а найбільше кандидатів, там більше порушень. Це логічно. Коли ми говоримо про підкупи, пайки, медикаменти, велосипеди, комп'ютери в школи. Але благодійність, вона менше все-таки впливає на вибір громадян, так звана в лапках благодійність. Але коли роздають гроші, купюри, і роблять це не просто так, там на заходах, на зустрічах, а роблять це через мережу мережевого маркетингу. Це і більш небезпечно, тому що люди, коли беруть ці гроші, вони беруть на себе певні зобов'язання, вони розписуються в певних соціальних договорах про підтримку тих чи інших кандидатів, і вплив саме на результат виборів, грошовий підкуп набагато більше.
Це проблема усієї України, чи це проблема?
Поки що в нас є
точка.
Вона поки що точкова. Це, скажімо, кандидати деякі, які в себе в округах наймають таких технологій, які розбудують. Поки що в нас є документальне підтвердження з аудіозаписами, з відеозаписами, факти з двох областей. Це з Вінницької, 16-й округ, це від кандидата Оксани Калетник, яка робить збори з виборцями, куди можна потрапити лише по списку. Там з ними працюють спеціальні теж навчені люди, психологи, вони там танцюють, хлопають в долоні, записують соціальні договори і отримують 50 гривень. Раз 50 гривень, два, і до виборів кілька таких виплат.
Олександре, ми охарактеризували один такий проблемний округ у Вінницькій області, а взагалом таких округів?
Ну, є от в Луганській області 4 округи, де йде так звана команда Шахова.
У нас слухачна лінія.
От якщо кандидат роздає чашки своїм ім'ям по батькові, користуючись громадською організацією, до якої залучаються прихильники різних поглядів, це як, підкуп чи не підкуп?
Дякую вам за запитання, Олександр.
Поясню. Закон визначає підкуп – це подарунки, товари, послуги на суму не більше 32 гривень не вважаються підкупом. Тому що там сувенірні прапорці, ручки, чашки, про які йшла мова. Ну, це в всьому світі, це агітаційна продукція. Інша справа, що в всьому світі дуже часто виборці самі купують у партії там символіку, таким чином наповнюючи їх виборчий фонд і підтримуючи. А в нас більш споживацька така відношення – дайте, дайте, дайте. Тобто все ще більше 32 гривень за законом підкупом не вважають.
Пане Черненко, наскільки адекватно було сформовано виборчі комісії? Адже загально відомо, що важливо, хто рахує, а не лише тільки те, як голосують.
Ну, якщо ми говоримо про окружні виборчі комісії, які вже працюють, бо дільничні тільки зараз будуть скоро формуватися, безперечно, ми знову стали заручниками неточності або недосконалості виборчого законодавства, яка дуже в загальних рисах виписала процедуру жеребкування для формування окружних виборчих комісій, чим скористалася Центральна виборча комісія і прийняла такий порядок жеребкування, який би, ну, партії потужні, які мають рейтинг, просто залишили поза формальні комісії, а разом з тим партія, яка там зареєструвала хоча б одного мажоритарного кандидата в одному окрузі, отримала право надсилати людей у кожну окружну виборчу комісію у будь-якій окрузі України. Ну, це призвело до того, що комісії не почали працювати вчасно. Ці партії технічні, вони просто отримавши квоти в комісіях, попросту їх почали продавати іншим партіям. І це призвело до того, що формальне представництво від різних партій в комісіях абсолютно не відповідає реальному представництву.
Наскільки істотно це може бути?
Ну, так тут ми вже побачимо. Тому що ж, ну, навіть якщо там...
А з попереднього досвіду?
Попереднього досвіду.
Це ж не перше так.
Ну, навіть один-два активних члена комісії принципових професій, вони можуть, якщо не зупинити фальсифікацію, принаймні її зробити явною.
Днями було оприлюднене розпорядження Кабінету міністрів, який зобов'язав силові відомства, зокрема СБУ, МВС, а також Держтелерадіо, припинити поширення матеріалів, скерованих там на пропаганду тероризму і закликів до повалення конституційного ладу. Вікторе, як на вашу думку, от те, що Кабмін в розпал передвиборної кампанії отакі рішення оприлюднює, це якось може вплинути на перебіг передвиборної кампанії?
А я думаю, що такі розпорядження, вони надають надто широке поле для інтерпретації, тобто іноді будуть припиняти дійсно небезпечні речі, але іноді під цим приводом просто будуть обмежувати агітацію, будуть обмежувати право людей на отримання інформації.
По-перше, тут не треба нічого додатково приймати, бо закон про вибори забороняє агітацію, яка там супроводжується закликами до повалення існуючого ладу, спалення расової і міжнаціональної ворожнечі. Це все є в законі про вибори, заборона
так,
така
це
є.
Так, прописано вже.
Додатково, ну, знову ж, хто буде вважати, да, Ляшко з вилами, це за заклик до повалення ладу чи ні. Тобто, очевидно, буде в кожному випадку розглядатись це окремо. Я думаю, ну, така постанова, вона зайва хоча б тому, що це є в законі про вибори. Давайте просто виконувати закон про вибори.
Парламентські вибори в Україні 2012. Чесні змагання чи бої без правил? Про це в ефірі Радіо Свобода з головою комітету виборців Олександром Черненком та соціальним психологом Віктором Пушкарем розмовляв мій колега Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Цього тижня український парламент більшістю голосів ухвалив за основу в першому читанні законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп та образу. Ініціатива регіонала Віталія Журавського повторює подібний крок Російської Думи, яка цього літа теж повернула статтю за наклеп до свого кримінального кодексу. Втім, для українських журналістів передбачені більш жорсткі покарання. Про можливі наслідки такого ухвалення в ефірі Радіо Свобода говорили президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Котюжинська та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. З ними спілкувався наш колега Віталій Портников.
Чи може взагалі журналістська спільнота якось протистояти подальших діях навколо цього закону? Може, щоб його не ухвалювали, може, щоб його хоча б змінили? Які можуть бути дії?
Ну, не перша, подальша дія. Я думаю, що нас просто вимушують зараз запропонувати якісь зміни до цього законопроекту, який проголосований в першому читанні протягом 2 тижнів, для того, щоб все ж таки там друге читання не було таким страшним. І ми опиняємося в тій ситуації, що дійсно, якщо ми пропонуємо зміни до цього закону, то ми виглядаємо, ніби ми його узгодили, підтримали. Якщо ми зовсім нічого не пропонуємо, то ми розуміємо, що буде сценарій точно такий, як з мовним законом. Але такий сценарій може бути в будь-якому випадку. Спочатку, я пам'ятаю, коли цей законопроект був зареєстрований, то офіційна позиція фракції партії регіонів була про те, що вони його не підтримують. Це особиста ініціатива Журавського, який хоче попіаритися. А потім була позиція, що потрібно підтримати цей законопроект на комітеті по свободі слова, щоб його рекомендувати до першого читання зі значними змінами. Але оскільки комітет з питань свободи слова не збирається на свої засідання і відсутній кворум постійно, і проводяться засідання в режимі наради, то вирішили цей законопроект голосувати зі значними порушеннями, зокрема і регламент Верховної Ради. І найстрашніше, що для української правотворчості, для Верховної Ради, це вже не новина, це вже не щось з ряда вон, тобто це вже якась така стабільна, нормальна практика, коли ми всі розуміємо, що от проти лому немає прийомів. Коли це буде вже підписаний закон, президент створить якусь робочу групу, яка буде його потім колись допрацьовувати. Ми можемо звернутися до Конституційного суду, ми знаємо наперед, який буде висновок. Я навіть не думаю, що цей закон, якщо він стане законом, що його спершу спробують пред'явити комусь з українських журналістів. Я думаю, що першими будуть або політики, або взагалі якісь пересічні особи.
Тараса, а чому саме перед виборами? Маєте це якесь відношення до виборчого процесу? Може, це таке попередження, щоб люди себе вели обережно під час передвиборчої кампанії?
Ми думаємо, що так, це має відношення і до виборів в тому числі, і партії влади не подобається ні те, що є ще журналісти, які наважуються щось погане писати, є громадські активісти, зокрема Рух Чесно, який аналізує кандидатів, згадує те, що було колись написано в медіа, і публікує це, публікує на сайтах, на прес-конференціях. І так ми розуміємо, що після ухвалення такого закону в цілому багато з нас хто може сісти в тюрму. Тому що найбільша санкція – 3 роки. Ув'язнення передбачено за інформацію про безпідставне звинувачення в вчиненні тяжких злочинів. Повідомлення про корупцію, про махінації з Межигір'ям, те, що робить, зокрема, Українська правда, точно підпадає під це.
Оцей закон наскільки може регулювати стосунки між владою і журналістами в умовах, коли фактично журналістика також зараз знаходиться в ситуації підконтрольній владі, правда? Є олігархічні телеканали, є державне телебачення. В принципі, всюди є цензор.
Для того, щоб не шукати якісь екзотичні такі шляхи, да, можна діяти дуже просто. Розпливчате, надзвичайно розпливчате формулювання, що є наклепом, що є образою. Воно набагато гірше, ніж було в сталінські часи, як це про це любить говорити влада. І безумовно, що це є дуже короткий шлях до залякування.
Я теж вважаю, що якщо буде потужна реакція, то цілком ймовірно, що не буде підписаний закон, навіть якщо буде ухвалений, оскільки потрібно буде втратити певну репутацію не тільки в Верховній Раді, а стара ідея, там про неї можна забути, але й президенту. Тобто вплив можливий, якщо буде велика реакція. Хочу нагадати, що рік тому була посилена кримінальна відповідальність по статті, яка стосується втручання в приватне життя. І тоді ми піднімали дуже багато це питання, але реакція журналістів була дуже слабкою. Тобто ніхто особливо не звертав уваги, що вводилась санкція тюремного ув'язнення за це порушення.
Я все ж таки хотів би зрозуміти, наскільки сьогодні, навіть до ухвалення цього закону, журналістський цех є вразливим з точки зору своїх стосунків з владою.
Ну, зараз він є більш вразливим через більше приватну цензуру, да, безумовно, через якісь телекомунікаційні ці справи, те, що стосується телебачення. А друковані ЗМІ є вразливі теж. Більше це через якісь такі технічні штуки. Можемо пригадати 2004 рік, коли, наприклад, там Луганську газета була розповсюджувалася в Луганську, друкували її в якісь інші області, її возили в Луганську область, і там вже зустрічав кордон міліції, і просто ж не сходжував тираж без усяких документів, без нічого. Тобто, ну, от такі моменти, да, є абсолютно вразливими. От, безумовно, що такі посили, навіть як цей законопроект, навіть у першому читанні проголосований, і навіть якщо більше нічого не буде, все одно він буде тиснути на місцевих журналістів дуже сильно. Тому що кожен буде думати, що да, не можна висовуватися, бо буде зле. І якщо говорити зараз, чи можуть щось зробити з місцевими журналістами, ми бачимо, в принципі, цю безкарність через там побиття, через якийсь фізичний вплив на журналістів, що далі не розслідується, не отримує ніякого підтвердження законного щодо того, що встановлено покарання. З іншого боку, у мене ще, знаєте, таке враження, що взагалі наша влада дуже хотілося б їй, щоб зараз там Україну виключали, наприклад, там з Ради Європи призупиняли членство чи ще щось, для того, щоб це був чисто білоруський сценарій, коли рішення Європейського суду, наприклад, які зараз висять над владою Домоклеовим мечем, вони вже не визнавалися українською владою, європейський досвід нам вже офіційно не визнавався. І якраз приклад батьки, він показує про те, що Україна так може жити далі.
Зараз, якщо цей закон таки буде ухвалений, а наміри у них, я чітко розумію, дуже серйозні, тому що голосування було жорстким, ті люди, які в Партії регіонів не підтримували закон, вони все рівно змушені були проголосувати, тобто все було чітко, однозначно, то за ухвалення цього закону все-таки погіршення буде однозначне і зниження рейтингів України в рейтингах свободи слова теж буде так само однозначно.
Більше того, якщо говорити, наприклад, про головування України в ОБСЄ, яке от ніби має статися, да, то ОБСЄ якраз займає тут дуже чітку і жорстку позицію, що кримінальної відповідальності за наклеп взагалі не має бути в усьому світі. І разом з тим ми тут раптом знаходимо якийсь такий позитивний для себе європейський досвід застосування кримінальної кари.
Ну, до речі, про те, що апеляція до європейського досвіду, вони звучать, це теж цікаво, да? Тому що з боку українських керівників кажуть, що такий досвід їм не підходить, а виявляється, що є досвід, який підходить.
Це маніпуляція. Тому що дійсно не всі країни позбулися цієї статті. Але зараз є тільки єдина країна Росія, яка заново відновила кримінальну відповідальність. Тобто нещодавно Таджикистан відмовився від кримінальної відповідальності, і ОБСЄ їх вітала, раділи, тому що вони за це виступали. До цього маса інших країн, Хорватія, Чорногорія. І важливо сказати, що коли ОБСЄ пропагувала це питання в інших країнах, воно послуговувалося досвідом України і ставила завжди Україну в приклад. Ми хоч чимось могли гордитися за кордоном, і ми, коли їздили, ми багато заходів проводимо за кордоном, конференції, нас запрошували наш досвід подавати. Але зараз ми, на жаль, і в цій позиції стаємо гіршим прикладом. Ще одне порівняння з Європою. На відміну від української і колишньої радянської моделі, більшість європейських країн немає поділу на адміністративні правопорушення і на злочини, немає кодексу про адмінправопорушення. І дрібні порушення в них теж знаходяться в кримінальному кодексі, але вони не визнаються настільки тяжкими, вони містять штраф. Це якби, тобто, те, що в нас в кодексі про адмінправопорушення, в них теж може бути в кримінальному кодексі. Бо в них немає кодексу адміністративного.
Нормально виписаний висновок експертного управління Верховної Ради. І там чітко зазначено, що не потрібно тут вводити ані адміністративної, ні кримінальної відповідальності. Це цивільно-правова відповідальність. Будь ласка, йди до суду, отримуй рішення на свою користь.
До речі, це цікаво, що всі інстанції фактично відхилили цей законопроект, він був проголосований.
Безумовно. Більше
так, взагалі, того, не було
більше того, спочатку в комітеті Верховної Ради з питань свободи слова готували на розгляд депутатів проєкт постанови про відхилення цього законопроєкту. А потім була команда готувати проєкт постанови про рекомендацію його до першого читання. Коли зрозуміли, що там голосів вони не назбирають, більше того, скоріше за все, не збереться навіть засідання комітету, то просто пішли на порушення норм регламенту. І все.
Коли ви говорите, Тарас, що буде міцний спротив, ви дійсно на нього сподіваєтесь? Тому що, побачите, що останнім часом ніякого особливого опору владним рішенням немає ні з боку опозиції, ні з боку суспільства.
Принаймні, з боку журналістів ми бачимо достатньо швидку реакцію. Лише перше читання, але багато уваги, коментарі, запрошення на ефіри, ви піднімаєте ці питання. Тобто, увага журналістського середовища, слава Богу, достатньо велика. А все-таки я вірю, що в цій країні ще можна на щось вплинути, на певні рішення, можна повпливати реакцію.
Про наслідки, зокрема для журналістів, ухвалення Верховної Ради України в першому читанні закону про відповідальність за наклеп у прямому ефірі Радіо Свобода говорили президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Котюжинська та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. З ними розмовляв наш колега Віталій Портніков. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Її уклали і веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Визнання Україною боргу корпорації єдиних енергетичних систем України державним не допоможе у спробах укласти нову газову угоду з Росією. Про це в ефірі Радіо Свобода заявили експерти з енергетичних питань Володимир Омельченко та Валентин Землянський. Сподівання української влади на те, що газовий контракт буде переглянутий після президентських виборів у Росії, не виправдалися. Про перспективи підписання нової газової угоди з експертами з енергетичних питань Валентином Землянським та Володимиром Омельченком розмовляли розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Омельченко, на вашу думку, таке судове рішення якось може стати рушієм в переговорах про підписання нової газової угоди?
Це рішення не має ніяких відносин до політики Росії і України. Це, в принципі, внутрішньополітичне рішення, і воно спрямоване в першу чергу на передвиборчу кампанію, і це, можна сказати, що це є лише передвиборчі технології, і не більше того.
Мені довелося спілкуватися з російським опозиціонером Борисом Німцовим. Він вважає, що це судове рішення є результатом порозуміння між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним. Пропоную послухати.
Путіну дуже незручно, що Тимошенко сидить за угоду, яку вона у 2009 році підписала разом із ним. Тому посадка Тимошенка за газовий контракт його не влаштовує. Коли він у Кремлі, а вона в харківській тюрмі. Якщо Тимошенко засудять за ці борги, а за контракт з газом реабілітують, Путін буде задоволений. Я думаю, вони домовилися про це з Януковичем. Це їхня спільна спецоперація.
Отже, можна говорити про те, що вдалося досягти певної домовленості от в такому політичному питанні. А пане Землянський, що заважає зараз Україні і Росії порозумітися щодо підписання газової угоди?
Мені здається, що треба ще дочекатися, чи порозуміється саме на політичному рівні, тому що саме політичні питання і стали проблемою підписання газових угод, або перегляді газових угод між Україною та Росією. І от справа Тимошенка одне з таких моментів, але головне це наполягання Росії на політичних поступках з боку України. Тобто доки Україна не прийме кінцеве рішення, остаточне рішення, куди рухатись, яким чином рухатись, як проводити зовнішню політику, я думаю, що до того моменту газові угоди будуть існувати в тому вигляді, якому ми маємо їх на сьогодні. Україна буде сплачувати найвищу ціну в Європі за російський газ. Вимоги з боку Росії достатньо зрозумілі. Митний союз, будь ласка, Євразійське економічне співтовариство, зона вільної торгівлі. Після цього вже будемо вирішувати щось з газом.
Зараз Україна зробила заявку на те, аби вдвічі менше закуповувати газу в Росії. Як на вашу думку, чи є аргументи в української сторони для того, аби переглянути контракт, от, зокрема щодо обсягів поставки газу?
Безумовно, це протирічить положенням контракту, але сам контракт протирічить здоровому глузду, він протирічить економічним реаліям. І в контракті передбачено, якщо він протирічить, ну так умовно кажучи, да, якщо він протирічить ситуацію в економіці і є непідйомним для однієї зі сторін, цей контракт може бути не виконаний. І, до речі, у такому випадку Стокгольмський арбітраж буде саме на боці країни, яка не в змозі виконувати даний контракт. Тобто у нас немає грошей, реально немає грошей для того, щоб розрахуватися за ті обсяги, які передбачені контрактом, за тією ціною, яка існує на сьогодні. Все. Тобто ми маємо йти на такі радикальні кроки саме з цих причин. Ми не проти закуповувати російський газ, ми не проти співпрацювати з Росією, але давайте це буде співпрацею, а не кабалою.
А наскільки вірогідно, що ця суперечка дійде до Стокгольмського арбітражу, адже про Стокгольмський арбітраж так багато йшлося, про те, що треба там вирішити долю цих контрактів?
Мені здається, ми ще піка не досягли у конфлікті або у погіршенні стосунків з Росією. Ми маємо очікувати, ну, щонайменше дочекатися закінчення цього року і подивитися на реакцію «Газпрому», тому що вже в цьому році ми взяли менше газу, ніж мінімально можливо передбачено в контракті. А наступного року ми плануємо взяти ще менше, тому треба подивитися, які будуть кроки «Газпрому».
У нас слухач на лінії. Доброго дня. Назвіть себе, будь ласка, і ваше запитання.
Добрий день. Меня зовут Светлана, Киев. Вот вы знаете, Азаров постоянно говорил, что он не примет долг ЕСУ, что вот Тимошенко возглавляла, на государство. И вдруг сейчас, вот впервые слышу, что, ну и что суд был, что принимает на государство. Что заставило вдруг так Азарова и правительство принять этот долг на себя?
Тобто це стосується більше політики, чи це стосується більше економіки?
Це більше політики. Так? Тут більше політики і взаємин між Україною і Росією, ніж це стосується економіки. Тут можна певною мірою погодитись з паном Німцовим, з його оцінкою саме цієї ситуації.
Зараз в Європейському Союзі комісія з питань конкуренції почала розслідування з приводу ціноутворення «Газпрому», що дуже різні ціни, надто різняться для різних країн, і це стало для цієї комісії підставами для розслідування. І от один з провідних європейських юристів в питань енергетиці в коментарі Радіо Свобода, Алан Райлі його звати, в коментарі Радіо Свобода сказав наступне про те, як це може вплинути на українсько-російські переговори. Пропоную коментар Алана Райлі.
Не думаю, що можна говорити про прямий зв'язок, але це може підштовхнути українців у цій справі. Вони можуть скористатися з аргументів, які використовує Європейський Союз, щоб просунути власну справу.
Отже, наскільки ціна для України є політичною, наскільки вона є економічною, і чи може от претензії з боку Євросоюзу до «Газпрому» якимось чином відбитися на Україні?
Повністю погоджуюсь з паном Райлі стосовно відсутності прямого зв'язку між розслідуванням Єврокомісії, з одного боку. З іншого боку, ми говоримо про те, що у відповідь на дії Єврокомісії було видано постанову російського уряду стосовно, що всі дії «Газпрому» мають бути погоджені з Кремлем. По суті. Таким чином іншого не лишається, навіть якщо «Газпром» і «Нафтогаз», або «Газпром» і Міністерство енергетики України дійдуть якоїсь певної згоди, все одно кінцеве рішення буде лежати у політичній площині, на жаль.
За час, коли підписали цю угоду, про яку ми зараз говоримо, у 2009 році, Україні вдалося просунутись в пошуках альтернативних джерел енергоносіїв?
Найголовніше, про що постійно забувають говорити, це скорочення споживання. Енергоефективність, енергозбереження. На жаль, у нас це як от демократія і громадянське суспільство, це стало суто лозунгами і більш нічого. Тобто нічого не відбувається в цьому напрямку. Тому що без скорочення споживання ніякі заходи з пошуку альтернативних джерел на надходження газу нам не допоможуть. Це перша проблема. Друга проблема, безумовно, пошук альтернативних джерел. І в цьому напрямку просування певні є, тому що на сьогодні ми бачимо прихід американських компаній, які мають технології з видобутку сланцевого газу, це Shell, Chevron, які планують розпочати цей видобуток. Це і будівництво LNG-терміналу на Одещині, тобто вже перехід від техніко-економічного гарантування до певних будівельних дій. І це, безумовно, збільшення видобутку з традиційних джерел. До речі, Чорноморський шельф на сьогодні, Чорноморнафтогаз заявив про достатньо амбітні плани втричі за найближчі три роки збільшити видобуток, тобто з сьогоднішнього 1 мільярду кубічних метрів до 3 мільярдів. Ну, для України, якщо ще додати сюди скорочення споживання, це буде достатньо значний внесок в її енергобаланс.
У нас і слухач на лінії. Вітаємо вас.
Доброго дня. Чому всі замовчують, що український газ, який видобувається в Україні, продають, а нам, населенню, постачають російський газ, а гроші від продажу вони забирають у свої кишені і потім на офшори їх?
Досі діє постанова Кабінету міністрів, що весь газ, який видобувається на території України, він має бути реалізований на території України. Це позиція перша. По-друге, газ в трубі, він не має ярлику, ми не можемо говорити. Питання в тому, за якими розрахунками йде реалізація. Газ технологічно, це може бути і російський, тому що він ближче, скажімо, щоб не транспортувати, видобути український, але він обраховується за ціною українського. Тобто не може бути, щоб, скажімо, для населення постачався газ. От знову ж таки ми повертаємось до питання, що на комфорку і на опалення приватних будинків, те, за що сплачує населення, розрахунки йдуть за тарифом, як вітчизняний газ. Все, що стосується теплокомуненерго, тобто гаряча вода і тепло, це російський газ, і відповідні розрахунки і відповідна компенсація йде, тому це повністю йде на бюджет.
Чому Україні не вдається зацікавити ні Захід, ні Схід в модернізації газогонів?
Мені здається, це наша проблема газова, вона, знову ж таки, ми повертаємося до початку розмови, це проблема у зовнішній політиці України, яка отримала і охолодження стосунків із Брюсселем, яка отримала охолодження стосунків із Москвою. На жаль, ми сьогодні знаходимося у патовій ситуації.
Про перспективи підписання нової газової угоди між Москвою та Києвом на тлі рішення Господарського суду Києва про сплату Україною боргу корпорації єдиних енергетичних систем України в прямому ефірі Радіо Свобода говорили експерти з енергетичних питань Валентин Землянський та Володимир Омельченко. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Польща і надалі бажає відігравати роль держави, яка підтримує європейські прагнення України. Про це заявив президент Польщі Броніслав Комаровський під час свого візиту в Україну наприкінці тижня, що минає. Броніслав Комаровський розповів українському колезі, що віддаляє Україну від Європейського Союзу. Чи дослухається офіційний Київ до таких міркувань і до побажань польського керівництва? Відповідь на це запитання в прямому ефірі Радіо Свобода намагалися знайти політичний експерт Олексій Товкачов і директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. З ними спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Отже, президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що судові процеси проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко можуть стати перешкодою для підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з своїм українським колегою Віктором Януковичем. Водночас Броніслав Комаровський висловив сподівання, що чергові парламентські вибори в Україні, які мають відбутися наприкінці жовтня нинішнього року, наблизять Україну до європейських процесів.
Справа пані Юлії Тимошенко.
Справа Юлії Тимошенко є внутрішньою справою України. Однак ця справа також є серйозною перешкодою на шляху наближення України до установ Європейського Союзу. Ця справа також може бути перешкодою у підписанні та ратифікації договору про асоціацію.
Зі свого боку, президент України Віктор Янукович зазначив, що українська влада зробить все від неї залежне, щоб вибори парламентські наприкінці жовтня відбулися демократично і прозоро. Ну а щодо Юлії Тимошенко, судячи з відповідей пана Януковича, він не планує найближчим часом вирішувати питання щодо її звільнення, і, на його думку, у нього, власне, і немає повноважень на це.
Процес в справі Тимошенка ще не завершений. Судові справи, які повинні бути розглянуті, вони дадуть відповідь, наскільки Тимошенко буде винною в тих питаннях, по якій їй висунуті обвинувачення. Я неодноразово казав про те, що ми зацікавлені і будемо робити все, щоб ці справи відбувались тільки в правовій площині.
Чимало експертів і в Україні, і в Польщі вважають, що Броніслав Комаровський навряд чи розраховував взагалі, приїжджаючи до Києва, на істотне просування у переговорах щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі, щодо європейських перспектив України. І нинішній візит польського лідера – це, скоріше, прояв ввічливості, покликаний зберегти формальний діалог Україна-ЄС з розрахунку на найкраще майбутнє. Пане Толкачу, ви погоджуєтеся з такими висновками?
Так, я погоджуюсь. І, як ви вже сказали, Польща і надалі намагається відігравати активну роль. Нещодавно ж тільки приїздив Єжи Бусик, колишній польський прем'єр-міністр, колишній президент Європарламенту і один з найавторитетніших польських парламентарів в Європейському парламенті. Зараз Броніслав Комаровський. Однак хотів би зазначити, що маючи досвід і роботи з Європарламентом, з 2006 по 2008 рік я в Європарламенті був лобістом українських інтересів, не представляючи державу. Зараз можу констатувати, що європейські парламентарі, європейські політики констатують неадекватність української влади, тому дуже часто такі діалоги, такі візити, вони носять певну ритуальну функцію. Європейці вже не сподіваються на якийсь результат, але просто мусять продовжувати стукати в українські двері, сподіваючись колись достукатися до розуму і свідомості наших українських чиновників.
За такою логікою нема тут суперечності. З одного боку, ніби вже песимістичні такі оцінки щодо прагнень України. Водночас все-таки намагаються достукати, так?
Да, вони намагаються. Чи вони вірять, що вони достукаються? Я сумніваюся. Вони бачать, що Україна зараз розвертається абсолютно в іншому напрямку. Там є декілька таких і внутрішньоєвропейських нюансів, які погіршують імідж України зараз в Європі. Чому ще й Польща? Польща тривалий час будувала і свій імідж в Європейському Союзі як лобіст і політичний провідник України. Тому Польща від нас ніколи не відмовиться, вона буде продовжувати стукати, навіть якщо всі інші в Європі вже махнуть рукою на Україну і скажуть, що це безпорадно, безперспективно.
На наша розмова приєднався другий гість нашої програми, директор департаменту інформаційної політики міністра Міністерства закордонних справ Олег Волошин. Вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, як ви вважаєте, оцей візит Броніслава Комаровського, пане Волошин, це більше прояв ввічливості? І вже європейські партнери не дуже сподіваються на якісь просування з боку офіційного Києва. Чи можуть бути конкретні результати таких візитів?
Я вважаю, що сама постановка питання є якимось таким певним специфічним самосприйняттям властивим українцям. Чому ми вважаємо, що країну з 45 мільйонами населення, з величезними ресурсами і з таким географічним положенням хтось має відвідувати через ввічливість? Тим більше, якщо це країна-сусід, яка корінним чином зацікавлена в тому, щоб на схід від її кордонів все було стабільно і успішно розвивалося. Тому ніякої ввічливості тут немає. Якби до нас там приїхав би лідер якоїсь далекої південноамериканської або африканської країни, може, і то, напевно, би він це не робив, якби не було якихось конкретних інтересів. То просто так ніхто нікуди не їздить. Розуміло, що для Польщі це не тільки питання іміджу, хоча я теж цим згоден, що Польща дійсно тривалий час позиціонувала себе відповідним чином в Європейському Союзі і в відносинах з Брюсселем, з іншими країнами. Але є чітке розуміння, що потрапляння України в інше геополітичне середовище, в сферу впливу іншого центру сили, призводить настільки до посилення цього центру сили, що всі нічні кошмари, які досі вважаються нічними кошмарами в Польщі, щодо можливості того, що Польща буде наступною разом з Балтійськими країнами і таке інше.
Наступною в чому?
В тому, щоб сфера впливу Москви поширилася приблизно на той же простір, який поширювався не так давно, там якихось там 25-30 років назад, вони можуть стати реальними. І тому поляки до останнього будуть дійсно підтримати Україну на шляху в Європу, а виключно в першу чергу через те, що це питання їх власної безпеки, це питання їх власної належності до Європи. Тому що вони розуміють, що якщо кордон євразійського геополітичного простору пройде по їх східному кордону, то навряд чи вони будуть спокійно себе почуватися. Це перше. По-друге, інша складова. Якщо Україна стане завтра, післязавтра членом ЄС, абсолютно зрозуміло, що ми з поляками будемо натуральними союзниками в рамках Європейського Союзу. Наприклад, у нас там буде, скажімо, 60-70 відповідно до кількості населення депутатів в Європейському парламенті. Поляків більше 50. Абсолютно автоматом до нас приєднаються країни Балтійські в цьому по багатьох питаннях, угорці, всі інші. Всі разом ми зможемо переважувати навіть Німеччину. Ми зможемо переважувати однозначно Францію. В чому проблема Франції і Німеччини? Ніколи між собою по багатьох питаннях на 100% домовитись не може. Тобто вони ситуативно знаходять, і на цьому тримається ЄС, на цьому ситуативному союзі між Парижем, Берліном. Інколи вони знаходять точки дотику з Лондоном, але все річ. Інколи знаходять точки дотику з Римом, з Мадридом. Але, в принципі, це самодостатні, історично самодостатні великі нації, які мають велику кількість різних претензій один до одного і таке інше. Нам представникам Центрально-Східної Європи дуже легко дійти згоди щодо того, як спільно відстояти свої інтереси у стосунках з сильними. І ці сильні не хочуть, щоб цей великий блок формувався. Це одна з причин, яку ніколи публічно про це не говорять, але так між собою вони визнають, тому що якщо поляки...
За такою логікою Польща тяжіє більше до нас, ніж до цих сильних, яких назвали.
Тому що Польща стане сильнішою разом з нами. Абсолютно зрозуміло, що Німеччина, щоб не казали там на рівних на дипломатичному рівні, не дозволить Польщі мати такий самий голос в ЄС, як має сама Німеччина.
З України Польщі буде легше.
Але з Україною разом зрозуміло, що ми на поляків дивимося, як дійсно на наших союзників. Я не буду вдаватися ці терміни брати, це інше, це зовсім з іншої сфери, але це наші союзники, країни, з якої, в принципі, до речі, один з великих забутків всіх президентів, починаючи від Кравчука, і Кучми, і Ющенка, і Януковича, і всіх прем'єрів, що за 20 років української незалежності ми подолали фактично негативний історичний спадок у відносинах з Польщею. На сьогоднішній день жоден серйозний політик ані в Україні, ані в Польщі не будує свою кар'єру на відповідно антипольських, антиукраїнських настроях. Це колосальний здобуток. Тобто, нічого подібного немає, наприклад, у відносинах між Польщею, на жаль, і Литвою. От ви перепитайте, з ким у них
там складніше, на ваш
там
погляд,
складніше, да. І тому для нас візит пана Комаровського — це візит людини, який дійсно не треба применшити. Він робить надзвичайно багато і особисто,
і не польська... прояв ввічливості.
Але це не прояв ввічливості. Це візит друга, це візит людини, яка дійсно вболіває за Україну, але вболіває за Україну значною мірою тому, що він вболіває за свою власну державу.
Пане Толкачов, от саме оця перспектива, напевно, дуже неблизька. Ми все ж таки в Євросоюзі Україна, у нас є певна кількість депутатів в Європарламенті, у нас є спільні інтереси зі своїми польськими колегами. Це взагалі реальність за нинішніх дій які здійснює українська влада?
Ні, я думаю, за нинішніх
хоч
дій
перспектива
це
далека.
Нереально. Я повністю погоджуюсь з тим, що буде незацікавленість великих гравців Євросоюзу в тому, щоб Україну взагалі пускати. І на стороні цього спротиву будуть всі аргументи проти України, про корупцію, про справу Тимошенко, справу Луценко. Багато різноманітних не тільки претензій, вони обґрунтовані, ці претензії. Але справа в тому, що нам треба буде проводити реформи всередині країни. Нам треба буде вийти на європейський рівень, бо такій Україні, яка вона на сьогодні є, з усією нашою хоч територією, населенням, нам просто нема чого робити в Європейському Союзі. Там принципово інша філософія, ставлення до людини, там є певні стандарти, є певна відкритість державної влади. Зрештою, там європейська модель, в якій влада прислуговується людині. У нас досі ще зберігається пострадянська модель, коли є пан, а є всі підлеглі. Ось цю ментальність би змінити, тоді я думаю, що нам було б, щоб робити в Євросоюзі. Навіть якщо б ми сьогодні і політично вступили в Євросоюз, нам би це б нічого не дало.
Але якщо, знову ж таки, при всій важливості питань, менталітету, взагалі настроїв серед українців, ми можемо констатувати, що зараз контакти високопосадовців українців, зокрема президента, вони щомісяця зменшуються. Все менше стає цих контактів. І такі візити, як, наприклад, цей візит Броніслава Комаровського, це радше стає винятком. Чи такий висновок є несправедливим, пане Волошин?
Цей візит має статус державного. Тобто це найвища можлива в дипломатії форма візиту. А Польща, знову ж таки, нагадаю, далеко не остання країна Європейського Союзу. Це, в принципі, один з лідерів. І той факт, що серйозно обговорюється, що саме Дональд Туск поведе ту саму Європейську народну партію, яка так активно захищає Юлію Тимошенко на вибори, свідчить про те, що сьогодні європейські політики, європейські праві настільки погано у них ідуть справи, вони настільки погано долають кризу, що вони побачили, що реально єдина країна, яка за всі ці роки, ну, ще Мальта, ну, вона дуже маленька, яка за кризи не впала, а тільки продовжує зростати, крім що це Польща. Тобто, якщо президент цієї країни приїжджає, це теж свідчення того, що в Європі ніхто не схильний ізолювати Україну. Є серйозне занепокоєння ситуації, є нерозуміння ситуації, але ми всім відповідаємо одну просту річ. Попереду ключовий тест. Тест для всіх. І тест, який, я думаю, погодиться
про які України.
Це парламентські вибори. Тому ж давайте от, ну, будемо серйозно. Я от так трошки, може, емоційно якось одного разу на публічному заході сказав, може ще раз повторити. Сьогодні, по-моєму, Юлії Тимошенко легше зібрати 5 тисяч членів європейських різних парламентів, американського сенату, таке інше, на свою підтримку, ніж 5 тисяч прихильників на свою підтримку в Києві, що показали ті ж акції, які там зараз ще продовжуються тут на Хрещатику поблизу. Чи хвилює українців настільки доля Тимошенка? Ні. Але чи хвилює їх можливість змінити владу в демократичний спосіб? Звичайно, хвилює. Чи хочуть вони мати можливість альтернативи? Звичайно, хочуть. Я цього хочу. Кожен нормальний громадянин цієї країни хоче мати набір різних партій, за які він може голосувати і у такий спосіб змінювати владу або впливати на владу. Так ось, найкращим тестом для цього є саме вибори. Тобто, я завжди перепитую європейця, звільнення Тимошенка, погано проведені вибори, це краще, ніж гарно проведені вибори Тимошенко в'язниці? Я кажу, ну це неправильне питання, але, звичайно, другий варіант краще.
Пане Толкачо, ви вважаєте, можна говорити про існування ізоляції з боку європейських партнерів?
Є певна ізоляція.
Чому?
Знаєте, до того, доки не сталися проблеми з Тимошенко, з демократією в Україні, діалог з європейцями, він був більш якимось конкретним. Ми спілкувалися про зупинку там торгівлі українськими жінками за кордон, про полегшення візового режиму. Була якась конкретика по покращенню двосторонньої взаємодії. Ну, за попередньої влади і ще навіть на початку президентства Януковича. Тепер же, коли сталася проблема там з Юлією Тимошенко, з кримінальними справами, у європейців більшість меседжів, які вони хочуть донести до України, вже вийшла з практичної площини і перейшла в глибоко теоретичну. Треба демократію і звільнити політв'язнів. А тобто два таких меседжі, які вони намагаються донести до України. Україна їх інколи слухає, дуже часто ритуально слухає, мало що з того виконується. Тобто задовольнити ці вимоги, які зараз висуває Європа перед Україною, Україна реально не може. От, власне, тому я кажу, що саме якість комунікації, вона знизилась. Якщо ми раніше досягали якихось конкретних домовленостей, вони виражалися в рішеннях, слуханнях Європарламенту, в круглих столах, підписанні якихось меморандумів, то сьогодні Європа каже, дайте демократію звільнення політв'язнів, Україна розводить руками і каже, ми проєвропейські. От, власне, і весь діалог.
Візит вічливості чи діалог партнерів. Про це з приводу відвідин цього тижня України президентом Польщі Броніславом Комаровським в прямому ефірі Радіо Свобода говорили політичний експерт Олексій Толкачов і директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. З ними розмовляв мій колега Олександр Лащенко.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І на сьогодні це все. Огляд подій тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org